У эфира «Радио Свободу» Брестской студии Алена Радкевич. Про швердгадины подороже Виталия Самашки у вёску Ольжева Лицкого району. А зараз поштовая скрынка 111. Листы слухачёв на «Свободу» читая и комментуя Валентин Жданко.
Многих наших слухачёв хвалюя проблема социальных льготов. Гэта тэма ў розных варыяцыях гучыць у лістах на свабоду на працягу ўжо амаль году. Месяц таму, пад ціскам грамадскага абурэння, ўлада невялікую частку раней адмененых ільготаў вярнула. У прыватнасці, пенсіянеры зноў атрымалі зніжку на праезд у грамадскім транспарце на час дачнага сезону. Як на такую сітуацыю рэагуюць людзі? З аднаго з лістоў на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Вот что пишет на конт проблемы льготов Людмила Красносельская с Калинковичов. Складывается уражение, что улада нарешце почула стогны людей. Цены паузуть у гору на все. На продукты, вопратку, коммунальные послуги. Люди отчувают это что дня на уластной кишени. Тому можно было бы порадоваться за такий клопот о простых людях, пенсионерах. Улада, добро ведая, не вернула пьяна льготы на проезд. Пенсионеры не сдолили пъездить на свои фазенды. Бо на пенсию надто не разъездишься. А без уластных цибульки, бульбочки, бурачка можно и ноги протягнуть, бо усяго не докупишься. А теперь вспомним, дороженькие, як у зимовые вечеры до вас у кватеры звонили активисты оппозиции, говорили вам про льготы, якія улада у вас одобрала, а собе покинула. Вас просили поставить подписи под листами протесту, якія потом накировались у парламент. Гэтая акция проводилась по всей Беларуси, во всех областных и районных центрах. Организовали ее объединенные демократичные силы, те самые, основания яких улада усяляк замолчвая. Улада живе для себе и горне все под себе. Ей потребен послухмяный люд, марионетки, якія б только горбатились на своей працы, да молчали як рыба. А для того, как домагчыся лепшага життя, не треба бояться отстойвать свои громадянские правы, необходимо объединовываться, ставить свои подписи, как подтримать рух до свободы, написала у листе на свободу Людмила Красносельская с Калинковичов. Многие активисты, которые собирали подписи супроть отмены льготов, сутыкнулись с тем, что люди боялись подписываться. Навод пенсионеры, которые, сдавалось бы, не залежать от працедавцы и по яких наибольш болюча ударило решение улады на конт льготов. Зауважу, размова ишла только про подпис под листом протесту у оборону видовочных социальных правов, что уже казать про удел у неких публичных громадских акциях, митингах да манифестациях. Автор наступного листа Фаина Глебка из Витебску лечит, что змены у белорусском громадстве залежат не от политичного керовництва, а от духовного стану самого громадства. У своим листе на свободу слухачка пиша: «Часто слухаю ваши передачи, выписываю нашу Ниву, тому у курсе усих подзея у Беларуси и свете. Зравила выснову, усюды пануя грех. У Беларуси так само. Паусюль разбешченность, нахабство, обыяковость. Громадству с такой психологией потребно отповедное керовництво. Калі б нават отбылся суд, и замест Лукашенки до улады пришли Казулин, Миленкевич, альбо Северинец, ничего не изменилось б. Громадство с таким стилем життя свободное от Бога. Что потребно большести? Горелка, цигареты, дикунские скоки под сатанинскую музыку, забавляльное телешоу, легкое читво, воля, незалежность, высокие категории, и домагчыся их можно только спадзяючыся на Бога. Веру не вынесешь на улицу, никому не покажешь, але яе и никто не растопча, не вытра об яе ноги, яе не посадишь за краты, ёю треба жить. Не треба никого виноватить, усе грешные, усім суддя Бог. Ён не зважая на особы. Божий принцип «перемяніся сам», написала у своем листе на свободу Фаина Глебка из Витебску. Моральные заганы, про якія пишете вы, спадарня Глебка, властивые не только белорусскому громадству. Вядома, идеальный вариант, коли человек сам, праз самопознание и самоанализ, приходит до удосконаления, очищения, знаходит свой уласный шлях до Бога. Але ці выпадае разлічваць на змены ў дзяржаве, спадзяючыся толькі на такі шлях? Народы еўрапейскіх краінаў, будуючы ў сябе дэмакратычны дзяржаўны лад, разлічвалі не толькі на маральную дасканаласць і духоўную спеласць сваіх грамадзянаў. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Пролёс вёскі і некаторыя адметнасці сучаснай эканамічнай мадэлі, якую абрала беларускае кіраўніцтва, разважае ў сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага раёну. Слухач піша. Пасля вайны ў вёсцы было шмат моладзі, і жыццё пакрысе наладжвалася. А цяпер у сельскай мясцовасці засталіся толькі нямоглыя старыя. Моладзь паўцякала, бо ў калгасах няма стымулаў да працы. У прамысловасці ў нас справы таксама дрэнь. Значная частка прадпрыемстваў стратныя, бо абсталяванне састарэлае і зношанае. Тэхналогіі мінулага стагоддзя вельмі неэканамічныя. Дзяржава ўвяла шмат абмежаванняў для прыватных прадпрымальнікаў, а гэта стрымлівае замежных інвестараў, без якіх не будзе і сучасных тэхналогіяў. У гэтай сувязі згадваецца лёс Савецкага Саюзу, які разваліўся без адзінага стрэлу, бо савецкая сістэма сама сябе вычарпала. Напэўна, тое ж будзе і з беларускай мадэллю, якая не мае ніякай перспектывы. Вось толькі як доўга яна будзе гінуць, ніхто не ведае, але гора за гэты час мы паспытаем. Дай Бог, каб я памыліўся, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Параўнанне Беларусі з Савецкім Саюзам не зусім карэктнае, спадар Куксо. Розныя маштабы, іншая палітычная вага і роля ў свеце. Такая невялікая эканоміка, як беларуская, можа быць рэфармаваная і без катаклізмаў ды ўзрушэнняў, прытым за ненадта значны прамежак часу. Патрэбная палітычная воля і адкрытасць, гатовасць да супрацоўніцтва з эканамічна развітымі краінамі свету. У аглядзе пошты 10 траўня прагучаў ліст Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, у якім слухач разважаў пра маральнае аблічча супрацоўнікаў АМАПу, што разганяюць акцыі апазіцыі. На гэтыя развагі адклікнуўся іншы наш сталы слухач, Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша. Лічу, што агульнае ахайванне людзей нейкай адной ці то прафесіі, ці нацыі несправядлівае і непрадуктыўнае. Прыкладна 40 год таму мне давялося правесці больш як 3 гадзіны ў дзяжурным пакоі гарадской міліцыі. Уражанні дагэтуль у памяці. Прывялі ўшчэнт п'яную маладзіцу гадоў 18. Каб не міліцыянты, яна не магла трымацца на нагах. Пасля таго, як яе зачынілі, яна пачала паліваць адборнай лаянкай маладога міліцыянта, які яе зусім не чапаў. Нават мне збоку агідна было гэта слухаць. А як тым, каму даводзіцца слухаць такое штодня? Лічу, уражліваму чалавеку працаваць у міліцыі ўвогуле немагчыма. Той, хто ударыў Святлану Завадскую, магчыма, хворы чалавек і павінен быць звольнены з муз з накіраваннем у псіхіятрычны шпіталь. Такіх у міліцыі, відаць, нямала, але з гэтай прычыны нельга ачарняць усіх супрацоўнікаў. Не трэба забываць, што самыя добрасумленныя і маральна здаровыя знаходзяцца яшчэ і пад адміністратыўным ціскам. Іх пасоўванне па службе часта залежыць не ад іхнай сумленнай працы, а ад прыхамаці начальнікаў. Усталяванне ўзаемаразумення паміж апазіцыяй і супрацоўнікамі МУС – важны аспект працы, якому ўвага не надаецца. У гэтым я абвінавачваю лідараў апазіцыі. Лічу, што гэта тэма павінна часта асвятляцца і ў перадачах «Свабоды». Відавочна, што адкрыта ўзяць інтэрв'ю ў супрацоўнікаў МУС сёння вельмі праблематычна. І ўсё ж гэта тэма павінна асвятляцца не толькі з пазіцыі пацярпелых, але і з пункту гледжання добрасумленных супрацоўнікаў, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Журналісты незалежных медыяў на кожным кроку сутыкаюцца з сітуацыяй, калі немагчыма атрымаць каментар да той ці іншай канфліктнай сітуацыі, да якой мае дачыненне міліцыя, не толькі ў канкрэтнага міліцыянта, але нават і ў міліцейскай прэсавай службе, адказнай за сувязі са сродкамі масавай інфармацыі. На заканчэнне кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Менску. Слухач адклікнуўся на перадачы «Вострая брама», у якіх ішла размова пра перыяд сталінскіх рэпрэсіяў. Ігар Сцябуля піша. Мяне вельмі ўразілі спісы расстраляных ды асуджаных ні за што савецкіх калгаснікаў, чыноўнікаў, чыгуначнікаў. Асабліва адметны эпізод з машыністамі паравоза, якіх сталінскі рэжым абвесціў ворагамі народа, а тройка асудзіла да расстрэлу на працягу 3 дзён. Але вазьміце, шаноўны спадар Валянцін, сённяшні час. Я не забуду, як машыністы-чыгуначнікі на чале са сваімі маскоўскімі калегамі выканалі ролю штрэйкбрэхераў у задушэнні страйку менскага метро ў 95-м годзе. А усхваленне з боку чыгуначнікаў ідалаў камуністычнага ды цяперашняга рэжымаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Не думаю, спадар Сцябуля, што існуе нейкая сувязь паміж сталінскімі рэпрэсіямі і канфліктнай сітуацыяй у асяроддзі чыгуначнікаў падчас страйку менскага метрапалітэну. Ды і нейкага асаблівага захаплення дыктатарскімі рэжымамі з боку менавіта машыністаў цеплавозаў надта незаўважна. Калісьці падчас брэжнеўскага застою партрэты Сталіна ўпадабалі чамусьці вадзіцялі-дальнабойшчыкі. Выяву вусатага генералісімуса многія прыклейвалі да шкла сваіх аўтамабіляў. Потым, у часе перабудовы, калі пра дзейнасць правадыра напісалі ўсю праўду, гэтая мода хутка знікла. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.